a Municipal 94.9.
Hemos decidido falar dunha iniciativa solidaria, pero tamén con carácter festivo, porque dende o Grupo de Apoio á Familia Mateo organizan un concerto vindeiro 2 de xuño en Chapela. O obxectivo é chamar a atención unha vez máis sobre as traxedias que hai detrás dos casos de violencia de xénero, tamén recadar fondos e tamén, por que non, xuntar aos veciños, xuntar a todo o mundo que queira sumarse a esta iniciativa. Para falar desta actividade, temos con nós, xa, outro lado da liña telefónica, a Xurxo Constela. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. O certo é que non é ni moito menos a primeira actividade que organizades dende ese grupo de apoio á Familia Mateo. Está a desamobilizarvos moito e penso que con bons resultados, non?
Sí, en principio, pues, xa sabes, como comentábamos hai unhas semanas, estes objetivos que tiñamos de recuperar a vivenda e o fogar familiar, o segundo objetivo de visibilización do feminicidio, da violencia contra as mulleres, e o terceiro de homenaxe a vítima concreto, que era a nosa amiga Cece Mateo, ¿no?
Uh-huh. E como vai esa recaudación de cartos e tamén esas obras? Porque penso que xa se iniciaron eses traballos.
Sí, bueno, as obras están moi adiantadas. Bueno, tivemos aí algún varapalo últimamente porque sei que unha parede, vi un calculista e unha das paredes que parecían intactas, pois está máis afectada do que parecía e hai que cambiarla de novo. O sea, as maiores das que xa estaban rotas, por así decirlo, coa explosión, pois houve unha na parte traseira que se abombou. E con ese bombamento pues vamos a ter que desmontar casi un trozo de fachada a maiores, ¿no? Que non contábamos con iso, pero bueno, animados porque realmente están bastante avanzadas as obras, a xente colaborou moitísimo e bueno, que temos xa pues máis ou menos unha perspectiva de que en unos meses poden xa recuperar e dar vivir ali de novo.
Uh-huh. Pois unhas obras que se están realizando grazas á colaboración desinteresada de moita xente e tamén a eses cartos que ides recadando. Lembramos, estivestes e seguides vendendo bonos solidarios en diferentes lugares, non?
Sí. Ben, os bonos solidarios funcionaron ben nas primeiras semanas, logo tiveron un leixón bastante grande. Bueno, podemos recaudar en torno a 4.000 euros ou unha cousa así. E serviron ben para iniciar esas obras, para ter un fondo de ir pagando proveedores, sobre todo, porque algunos proveedores, bueno, xa vos comentábamos que a boa cara da xente, porque hai xente que puso materiais gratuitamente, uh-huh. Xente que participa unha obra tamén de xente altruista, e dentro do que cabe, pois se puido arrancar, pero co obxectivo tamén de que a través de unhas axudas que está solicitando a través do Concello de Redondela, pois se podan rematar as obras por completo, ¿no?
Uh-huh. Ademais, lembramos, este mesmo venres tamén se realizaba un acto solidario no Colexio de Laredo, precisamente un centro educativo onde estuda un dos fillos de Xesé, de María José Mateo.
Sí. Como noso agradecimento total á dirección do Iasampas do Colexio, porque realmente fixeron unha actividade para rapaces onde se falou de igualdade, se falou de violencia de xénero e se recaudaron fondos, non che podo decir cantos, porque era máis este acto como incluso o tema da venta de bonos é máis simbólico que recadatorio, ¿no? O sea, es tamén para sacar este tipo de conflictos arruga, que a xente fale desto, etcétera, sabes que...
Como di, sempre se agradece o que se poida recadar, pero o primordial é que isto estea sobre a mesa, que non se deixe de visibilizar, porque é unha realidade que vivimos día tras día.
Sí, como decimos en arqueoloxía, falando do patrimonio, é ir plantando sementes para que no futuro podamos recoller un froito pois mellor do que agora temos, ¿no? Uh-huh. Que é bastante desgraciado e lamentable, ¿no? Ter estos 30 mulleres mortas xa ao cabo do ano, que é insoportable para unha sociedade civilizada ou supostamente civilizada, ¿no? Uh-huh.
Certamente son cuestións que hai que ter presentes, é necesario falar delas, e tamén necesario pois realizar actividades. Son festivas, pero tamén reivindicativas, como ese concerto que vos propoñedes, un concerto solidario para o vindeiro 2 de xuño, non?
Sí, efectivamente. Desde o primeiro momento faláramos de organizar unha actividade parecida, e non tiñamos moita idea de cal iba a ser a resposta por parte da xente dos grupos de música, non? Pero bueno, imaginábamos que podía ser unha cosa atraente e unha cosa na que podiesen participar, e efectivamente, xa vos adianto que a cantautora galega SES se prestou desde o primeiro momento, o grupo daqui da Ría, hai un grupo tamén de Rigi que se chama Samaramandi, e como un dos grupos estrelas que pechará o colofón será Siniestro Total, que tamén vos comento que sin ningún tipo de dúbidas participan nesta iniciativa, ¿no?
Como vos poñedes en contacto con estes cantantes? Porque ademais estamos falando de xente moi coñecida, non? Falás de Siniestro Total, daqui da Ría, Samaramandi, que tamén cada vez máis soa, e como non, ses unha muller reivindicativa.
Sí, pues realmente nos interesaba ter diferentes grupos de edade e de estilos, e como hai xente no grupo pues que está vinculada tamén á producción musical, xente de grupos musicais, pois se puxeron en contacto coas promotoras, coas produtoras de todos estes grupos, e un pouco a través deles pois foron contactando cos portavoces de cada un deles, e bueno, xa te comento que Siniestro desde o primeiro momento moi bien, Siniestro Total, vamos, que cambiamos a data para adaptarlo as datas que tían Sesi de aquí de Ría, sobre todo libres, e cambiaron de novo a data, vamos, moi ben, sabes, a verdad que os catro grupos perfectos, entre outros grupos que contratamos, pero con nesta época, xa sabes que os grupos andan pechando concertos e pechando dotes, era tamén complicado ter estes catro estrelas, non, para participar xuntos nunha plataforma deste tipo, non, un concerto solidario.
E como será? Como se vai desenvolver?
O día 2, o 2 de xuño, o vamos a desenvolver na explanada do pabellón de Chapela de Arriba, moi cerquiña, pues, onde está o instituto e onde está o centro de saúde de Chapela, que é unha zona onde xa houve algún espectáculo e alguna festa tamén de Chapela, que consideramos que, bueno, para poder, si pudiéramos meter ali 1000 persoas, pois pues sería ideal, sería unha cifra que vamos, quedaríamos contentísimos, pero bueno, todos os que queiran vir, pois pues, serán ben recibidos e así, ¿no? Vamos.
En este caso, hai venda de entradas, como va a desorganizar?
Ben, como é un concerto pois solidario para recaudar fondos para a familia, para recaudar fondos para a recuperación do fogar, para que puedan comprarse libros ao neno, para roupa, para que quede o neno pois arrancando pois dunha maneira o máis óptima posible, non? O sea que, bueno, ante esta desgraza que lles aconteceu, non? E entonces pois temos a idea de vender entradas de forma anticipada por 10 euros, 12 euros en taquilla, e hai pois un abano bastante amplio de sitios, e si me permites nomeárchelos, son 9 lugares.
Pois contanos.
En Redondela se van vender as entradas en Fotografía Cal, ali no centro, na fotocopiadora Copi CB, tamén na Plaza Constitución, e no bar Disco Tasca. En Vigo vamos a ter a venta en discos LP, en discos Honky Tonkin e no bar Princesa, na Plaza Constitución. E en Chapela estarán no Estanco Melón, no bar Quimabai e no restaurante Oberete, na Praia de Alonga. As entradas van a estar seguramente a partir de mañá, porque, bueno, como podes imaginar, non somos profesionais nisto e vamos un pouco pois arrasando os acontecementos, ¿no? Entón, pois, xa tiñan que estar as entradas vendéndose e os cartéis postos por todos lados, pero, bueno, as circunstancias de organización non profesionalizada, como podes imaginar, pois pouco a pouco. Supongo que nesta semana, que xa quedan 10 días casos para o concerto, pois vamos a forrar todo o espacio no xeográfico inmediato, pues, en cartelería, con anuncios, etcétera. Se hai feito un evento en Facebook para o está piques de estar creado un evento en Facebook, una página de Todos por Seseo, de Somos Todos, e está tendo moi moi boa aceptación. Xa visitaron máis de 15.000 persoas, bueno, nos asusta un poquinho, non vaiamos morrer de éxito, non?
Non, pero esperemos que se sacaden esas 1.000 persoas que comentabas, pois sería estimación óptima para ese concerto, non?
Efectivamente. Temos aberta tamén un número de conta do banco para establecer unha fila cero, que, si me permites, vai estar tamén todos os soportes de difusión e xo podo decir ahora mismo.
Di, é moi difícil que a xente o colla, pero de todas formas vamos a decilo. Sí. Se alguén ten a man lápiz de papel, contanos.
Sí, 2080-5030-80-3-000-16-1486. De todos xeitos, xa te digo, vai estar en todas os soportes de difusión do evento e bueno, pois buscar esa caraboa, non? Realmente, como cando foi dos bonos, non empezamos unha campaña a nivel nacional para recaudación, pero nos lo reclamaba xente de todas partes do Estado, sabes? Chamaba xente desde Madrid, bueno, esto en concreto un chico que lle agradezo moito as palabras de apoio, porque era conductor do metro e me chamou comentando que el tiña pasara por unha época tamén mala onde perdera o traballo e que sentía que había que ser solidario con as persoas que estaban pasándolo mal, non? E que me pedía un número de conta, claro, naquel intre non lle puiden dar resposta porque non existía este número de conta, nin iniciábamos nin tivéramos en conta esta iniciativa, non? De ter unha conta no banco para ingresos, porque non considerábamos aínda oportuno, non? Ahora, pois, co concerto e sabendo que vai ter difusión por os grupos que tocan, pois nos parece que pode ser unha iniciativa que pode funcionar, non? E que pode incluso, pois poñer en candeleiro este tema da violencia de xénero e da violencia contra a muller, pois a nivel nacional, non? E que toda a xente se conciencie e de que saiban, pois, que hai problemas e que a xente, a sociedade civil, pois se xunta para tirar do carro, ¿no? Uh-huh. E que prendan, sabes, este tipo de iniciativas en no que tinxe a outros asesinatos e outras mortes de mulleres, ¿no? Que podan, pois, pensar e considerar que non están sós, como neste caso, que estamos os amigos das víctimas para acollelos e abrazarlos e tirar do carro para que as cousas vayan mellor, ¿no?
Pois ese xesto que comentabas dese mozo de Madrid, que serve tamén de símbolo, non? De esa solidaridade que existe, incluso de xente que non coñece de nada as víctimas, pero que ten moi presente esa realidade.
Xa te comentaba, hai unos días que chamaron de Barcelona, das Canarias, xente altruista, xente que non te coñece, que encima, con todos estos líos que hai ahora de las estafas por parte de que non sei ni como calificarlos, de desgraciados e desgraciadas que están pois empodrecendo aí o espírito solidario das persoas, ¿no? Pois incluso con isto, pois xente que te chama, que non te coñece nada e quere un número de conta, que dice, mañan te ingreso 100 euros, sabes? Y te quedas así como dicindo, non me coñeces de nada, non sabes quen son, non sabes si eu podo ser un estafador, sabes? Dices, y esta xente tan solidaria, tan boa, xente tan, ese espíritu, como decíamos hai unas semanas, de sacar o blanco cara fora despois de tanta negrura e despois de tanta tristeza, ¿no? Pois sempre de agradecer, sabes? É un apoio, vamos, imprescindible.
Pois unha solidaridade que seguro se verá ese día 2 de xuño con ese concerto con Daqui da Ría, Samara Mandi, Siniestro Total, eses. Coa música desta muller, despedimoste. Moitísimas grazas, Xurxo, por estar hoxe con nós.
Nada, moitísimas gracias a vos por deixarme esta plataforma para poder difundir isto e nada, e que para o que precisedes, sabes por onde estamos, vale?
O mesmo dicimos, un saúdo.